Téma toho dnešní neděle je, jakým způsobem se vyrovnat se zklamáním. Nevím, jakou ty máš s tím zkušenost, ale já vím, že zklamání mezi křesťanama neexistuje. Co si o tom myslíš? Nebo v České republice vůbec? Chápu, že některé věci tě můžou zklamat. No třeba, že Jana Bobošíková není prezident, nebo něco, z čeho jsi opravdu dělal naděje, že se změní svět a tak dále, ale nestalo se to. Nicméně zklamání, o kterém budu dneska mluvit, asi známe každý z nás. Zklamání je něco, co prostě nechceme, je to takový ten parazit, který se na nás zakousne a zatímco on se zvětšuje, tak my se zmenšujeme. On, který z nás vytahuje sílu, on působí stejně, jako když se někdo přepracuje, a když má ten anglicky řečeno burnout, you know, kind of relaxing in a way to stop working. A to je znamená, že se přepracuje někdo, tak to první, s čím se to začíná projevovat, je, že začíná odcházet naše radost. Začíná odcházet motivace z toho, proč žít a kam směřovat. A přesně stejným způsobem funguje ten parazit, který se jmenuje zklamání. Pojďme se podívat na první verš, který jsem si našel z Římanům 8. kapitoly, 24. 25. verš. A tady napsáno, byli jsme totiž spaseni nadějí, avšak naděje, která je zjevná, není naděje. Vždyť proč by někdo doufal v to, co vidí? Doufáme-li však v to, co nevidíme, pak to vytrvale očekáváme. A tady je na tomhle snadno pochopitelné místě, je napsáno, čím vlastně my žijeme. My žijeme naději, něčím, co přichází v budoucnosti. Křesťanská naděje říká, cokoliv se tady stane, podstata všeho je, že nás čeká dobrá budoucnost. Tohle je, čím jsme zachráněni, tohle je, co nám dává radost, tohle je to, co nám dává sílu, tohle je to, co nás naplňuje a stejným způsobem funguje nejenom křesťanská naděj, ale všeobecně lidský život. Pš. Naděje a láska a tak dále. Co to znamená? Naděje znamená, že mám očekávání nějakých dobrých věcí. Že něco v budoucnosti bude dobré. Že se stane něco, co mě přinese víc radosti a víc pokoje a víc všeho pozitivního, co si dokážu představit. Naděje znamená, že má cenu zatnout zuby a přežít dnešní den. Naděje nám dává sílu překonávat trable a problémy, které přijdou. Naděje nám dává sílu pokračovat dál a nevzdat se. Naděje a jenom naděje dává smysl takovému slovu, jako je trpělivost. Trpělivost bez naděje je odsouzení na doživotí v kriminále. Ale jestliže máme naději něčeho lepšího, potom víme, že trpělivost má smysl. Má smysl být vytrvalý a trpělivý, když věřím, že něco vepředu čeká, co změní tu situaci, něco dobrého, co přijde. Jestliže člověk ztratí naději, jestliže je bez naděje, tak potom něco krásného z jeho života zmizí. Pak přichází něco, například čemu se říká zklamání. To slovo zklamání, tam nacházíme jedno slovo v té češtině, zklamání je klam, to znamená, že něco nepadlo tak, jak mělo. Něco selhalo. Něco, co jsme očekávali, tak se nestalo. Zklamání znamená, že naše očekávání, nebo to, co čekáme, se nestane. Zklamání znamená, že jsou to nenaplněné očekávání a naděje v naší budoucnosti. Pš, mě to trošičku ruší. To znamená, že to, co přijde v budoucnosti, že bude něco dobré. Že to je něco, co mi přinese život. A zklamání znamená, že se to nesetká přesně s tím mým očekáváním. Že čekám, že to bude dobrý, že tohle bude můj dobrý přítel, že tohle bude člověk, kterému se můžu opravdu svěřit. Že tohle je člověk, kterému můžu důvěřovat celým svým srdcem. Že tohle je někdo, komu můžu dát celý svůj život, jen tak. My víme, že někdy u některých lidí si držíme pořád ještě trochu zpátky, protože si říkáme možná, že to nebude. Takže když zklame nebo když udělá něco, co nečekáme, tak nás to tak moc nezraní. Ale jestliže si někoho pustíme k tělu, jestliže někomu dáme sami sebe, jestliže někomu opravdu důvěřujeme, potom jeho selhání a jeho zrada bolí. A to tomu se říká zklamání. V angličtině to slovo znamená disappointment. A tam je jedno slovo uprostřed, které je appointment, je něco jako schůzka nebo setkání nebo spojení. To znamená nespojení něčeho. Tohle je zklamání. to, co doufám, že to bude dobrý, tak nakonec mi to přijde k horšímu. Já očekávám, že to dopadne dobře, že to bude opravdu člověk, na kterého se můžu spolehnout. A nakonec z toho vyjde něco, co nechci. Zklamání je tam, kdy čekám, že se to stane takovýmhle konkrétním způsobem, že příští pátek to bude. A ono se to nestane. Zklamání nám bere a žere náš život. Zklamání je něco, co nám potrhává nohy. Ať se to týká našich životních cílů, anebo vztahu s ostatními lidmi. Možná, že máš nějaké životní cíle, možná si říkáš, co chceš všechno udělat, kam to chceš dotáhnout. A možná, že jsi měl takový plán a takový záměr a ono to nakonec dopadlo jiným způsobem. A když přichází zklamání, tak nás to omezuje, tak nám to svazuje nohy a ruce, naši tvořivost, naši aktivitu a říkáme, a nic nemá cenu. Tak vlastně nic se nestane tak, jak jsem chtěl. Zklamání známe každý z nás. Ale díky Bohu s ním můžeme taky jednat. Možná, že zklamání si zažil ve vztazí, když si někomu důvěřoval, když si na někom závisel, když si někomu opravdu věřil, že to bude dobrý. A že to bude člověk, na kterého se může spolehnout. A nakonec se to otočilo proti tobě. On řekl někomu jinému to, co neměl říct, ani tobě, ne tak ještě někomu jinému. A přineslo to zklamání do tvého života. Ať je to, co se týče tvých cílů, nebo tvých vztahů, tak jakým způsobem se tomu lidi brání? Jeden ze způsobů, jak se lidi brání zklamání, je, že odmítají očekávat cokoliv dobrého. Říkají už dopředu, a to nebude dobrý, to dopadne špatně a všichni lidi jsou vlastně hrozní a všechny církve jsou vlastně prohnilí a všichni kazatelé jsou strašní a tak dále. I když je opak pravdou. Všichni kazatelé jsou skvělí. To nevím. Já za všechny nejsem zodpovědný, ale způsob, jak lidé se chrání před zklamáním je, že si odmítají tedy dávat nějaké cíle a odmítají očekávat něco dobrého. Říkají, no, tak to nebude. Tak radši nečekejme nic dobrého, abychom nebyli zklamaní. Ale život bez toho, abychom očekávali něco pozitivního, život bez naděje je život plný šedi a jenom přežívání ze dne na den. Je to jenom živoření, kdy my se točíme v kruhu a čekáme, až jednoho dne už konečně budu v zaměstnání starší sekretář a potom jednoho dne budu zasloužilý starší sekretář a potom jednoho dne půjdu do důchodu, abych mohl být nemocný. Nevím, na co se těšíme neustále. Ale je to život, kde nemáme žádné větší cíle, neděláme si žádné naděje, nesníme o tom, že to bude dobré, tak nelze žít. My musíme mít nějaké cíle, musíme mít nějaké naděje, musíme doufat v to, že něco před námi je něco, co bude zásadně měnit náš život. Ale samozřejmě situace je někdy jiná. Někdy to v našem životě prostě se stane tak, že to dopadne jinak, než jsme si představovali. Nádherný příběh nebo případ takového zklamání nebo nebezpečí takového zklamání je na muži, který se jmenoval Eliezer a narodil se v Damašku. Víte, kde je Damašek? Víte hlavní město, jaké země to je? Jordánska, ne? Teď jsem vás uvedl do úzky. Že? Ne, je to v Kuvajtu. A Tenhle Eliezer se narodil v rodině, která to moc s ním nezvládla. Takže nakonec Eliezer zůstal na ulici a jeho život nevypadal vůbec, ale vůbec nijak dobře. Jeho budoucnost byla nijaká. Jeho život byl šedivý a přežíval ze dne na den. Až do jednoho dne, kdy uslyšel o tom, že do těch míst, kde on žil, přichází muž, který sebou přivádí mnoho a mnoho lidí a který přivádí nejenom mnoho lidí, ale kterého provází podivná pověst. Je to muž, který se rozhodl, že bude věřit v Boha, kterého si sám neuplácal, kterého není vidět. A tenhle Bůh ho vyvedl z nádherného města, kde měl nádherný dům, které se jmenovalo Ur, a řekl mu, běž! A neřekl mu kam. A on se rozhodl, že půjde a všichni se nad tím podivují, ale čím dál ten člověk jde podle toho neviditelného Boha, tím víc mu přibývá požehnání v jeho rodině, v jeho majetku a tím je mocnější a moudřejší. A tenhle muž se jmenoval Abraham. Eliezer se s ním dostal do kontaktu a začal poznávat tohle muže. A tenhle muž na něm něco viděl a řekl si, ty Eliezere můžeš sloužit mé domácnosti. Víš co, pojď, já tě vezmu a budeš mi dělat služebníka. A on začal pomáhat a sloužit a sloužil tam nejprve bé, 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 potom povýšil, stal se vedoucím oddělení velbloudů. Nejprve byl pomocníkem v oddělení sušení trusu, potom postoupil dál a dál, až nakonec se stal vedoucím personálního oddělení. Spod něho spadali všichni velbloudáři a osláci, jo? Všichni ti, co se starali o dobytek, a postupoval pořád dál a dál, až nakonec se stal druhým nejvýznamnějším člověkem v celé té organizaci Abrahama. A Abraham, ta jeho domácnost nebo jeho služebníci, to nebyla taková malá skupinka lidí, jako jsme tady my, taková hrstka. Jo? Ale, proto přivejte další, ale pro... taková ideologická vsuvka jako do toho, ale ho provázelo až 1000 lidí. To byli služebníci, kteří byli v jeho domě, kteří se starali o jeho majetek a tak dále. To znamená, on se stal vice president of a large company. Stal se zástupcem hlavního šéfa velké továrny. Měl 1000 lidí pod sebou. 1000 lidí. A tenhle Eliezer viděl na Abrahamovi, tehdy to bylo tak, že ten, kdo je druhý na řadě, tak ten zdědí všechno, co má. A u Abrahama se nedědil jen majetek a firma s 1000 zaměstnanci, ale dědilo se ještě něco víc. Dědilo se boží zaslíbení, které Abraham dostal. A Eliezer čím dál víc Abrahamem žil, tím víc poznával, že na té víře v Boha něco je. Eliezer se začal zajímat o to, co to vlastně znamená ten Bůh. A Abraham mu vysvětloval a Eliezer naslouchal a Abrahamovi se čím dál tím víc zamlouval. Říkal si, Tohle je správný muž. Takového bych chtěl mít syna. A to byl právě kámen úrazu, protože Abraham žádného syna neměl. Syn měl být ten, který zdědí to zaslíbení boží, to požehnání, to vyřčené, ty vždycky budeš velký a rozmnožím tě a budeš požehnaný a tak dál. A navíc to všechno, co měl kolem sebe materiálně. A Eliezer stoupal víc a víc a stal se jeho pobočníkem. A jednoho dne Abraham se modlil a říkal, Bože, nemám žádné děti. A co mám, tak to zdědí Eliezer z Damašku. Ten to všechno zdědí. A Eliezer, ať chtěl nebo nechtěl, začal se čím dál víc vidět jako ten dědic toho všeho, co měl Abraham. Ze začátku nechtěl moc nic plánovat, vždyť byl někde nalezenec na ulici, ale najednou začal vidět, že opravdu Abraham stárne čím dál víc a vidět, že ta schopnost mít děti je slabší a slabší, jeho manželka vypadala ještě hůř. Jednoho dne si všiml, že se zeleným nosem to je bez šance a čím dál víc stárl Abraham se Sárou, dobře, to je Sára, tak tím víc se přibližovalo to jeho dědictví. A už se viděl viděl tu vizitku. Eliezer Damašský, generální ředitel a manažer, firma Abraham a spol, SRO, něco takového. Už se pomalu, ale jistě viděl. Až jednoho dne nastala velká čára přes jeho rozpočet. Najednou někdo zaklepal na dveře stanu. Víte, že stan má dveře? Ne, tak se běžte zeptat Abrahama. Ale tam zaklepal někdo na dveře, Abraham otevřel dveře. A tam uviděl 3 postavy. Byly tam 3 2,5metroví muži, kteří tam stáli. A Abraham řekl, vy asi budete. A oni řekli. Abraham řekl, nikam nechoďte. Pojďte dál. Oni se sehli. Křídla nechali venku. Byli tam. A Abraham řekl, chvilečku počkejte. Já jenom chytím tele, zabiju ho, stáhnu z kůže, dám ve vnitřnosti, nechám ho péct, smažit, grilovat a až to bude hotový, tak vám dám jídlo. Prostě minutka. Takhle aspoň je to Oni měli asi jiný čas, protože takhle to tam je napsáno, že posaďte se chvilku, jenom hned připravíme jedno tele, jako. A, Abraham řekl, posaďte se, ať mi neutečete s tím požehnáním. A teď on je nakrmil a ti poslové boží řekli, Abrahame, máme pro tebe novinku. Abraham řekl, jakou? On řekl, budeš mít syna. Abraham řekl, jo, hoši, to byste měli vidět, jak to se mnou vypadá. Nic. Jsem naprosto tuhej. Prostě nemůžu mít žádné děti. Řekl, dokonce moje žena nemůže mít taky děti. Ale boží muži řekli, prostě budete mít syna. A najednou, to není strašný, to je pravda, jako, najednou za dveřmi, za stěnou, sádrokartonovou stěnou toho stanu, prostě neposvěcená manželka poslouchala. Byla to Sára. Naslouchala, co se v tom stanu děje. A teď ti boží služebníci řekli, budeš mít syna. A Sára na to řekla, to mi dřív nos zezelená, než budu mít dítě, jako řekla. A oni to slyšeli a řekli, Sáro, ty se smála. Ne, nesmála, já tady brečím celou dobu, jako. Tak je to tam napsané v Biblii. On řekl prostě, a potom Bůh jí řekl, Sáro, ten smích tě přejde. Počkej, přijde porod, uvidíš. Jako. A opravdu Sáru přešel smích, protože zanedlouho se stalo něco, že Sáře začalo růst spodní koule. Břicho! Sára začala pomalu růst. Eliezer si toho všiml taky, protože nejprve Abraham přišel a řekl, budeme mít syna. Eliezer říkal, wow, uvidíme, co se bude dít. Ale pak, když pozoroval Sáru, říkal si, třeba je to věkem, nebo jo, třeba doví, co snědla, nebo ta. Ale potom to začalo růst víc a víc a Eliezer začal tušit, že to bude opravdu tak. A řekl si, to snad není možný, tak celý můj život skončil. Moje očekávání, vizitka nebude, dědic nebude, budu služebník až do smrti. Zklamání, které prožil, jsme neprožili nikdo z nás. Nikdo z nás jsme neměli možnost zdědit něco krásného, vidět svoji budoucnost v nádherných, prostě jenom na Sejšelech, s krejčířem hrát karty, prostě, nebo jak si to představoval, viděl svoji budoucnost v nádherných barvách a najednou břicho Sáry mu tu naději víc a víc vzdaluje. A pak se narodil syn, který se jmenoval Izák. Ale Eliezer se svým zklamáním vyrovnal. On se rozhodl, že jsou pro něho důležitější věci, než aby jeho vlastní plány se naplnily. On říká, třeba to Bůh chce jinak. A třeba mým údělem je být pořád služebník. A jestli Bůh bude chtít, stejně mi dá. A rozhodl se, že přijme ten fakt a odstranil zklamání ze svého srdce. A začal pomáhat tomu Izákovi. A Jákob, tak se jmenoval jeho otec, počkej, jak to bylo? Abraham vlastně. Já jsem si to spletl s Josefem, to je jiný příběh. Jako. Josef byl ten s těma plavovlasýma vousama. A tohle je ten černovlasej. A nemusel se nikdy bát nechat Izáka s Eliezerem. Eliezer nemusel přemýšlet, jak se zbaví tady tohle mladého chlapce, něco na něho připraví. Ne, jeho srdce se zbavilo zklamání, očekával, co vlastně Bůh mu něco připraví. A tím, když se zřekl všeho, tak Bůh mu všechno dal. Pojďme se podívat na ten druhý verš. A tady je napsáno, a řekl Abraham služebníku, správci svého domu, to byl Eliezer, který vládl vším, co mu patřilo. Podej mi svou ruku. Tohle byl Abraham, když umíral, tak zavolal služebníka, který měl na starosti celý jeho dům, celý podnik patřil Eliezerovi. Abraham mu řekl, pojď. Díky moc. Ale Abraham řekl, pojď. Ty jsi, který vládneš nade vším. Ty můžeš říct, co se stane. On řekl, pojď a podej mi svoji ruku. A pak Abraham řekl, chci, abys mi přísahal, Eliezere, protože tvoje slovo platí. V tobě se nesklamu. Protože tím, že se zbavil toho zklamání, tak on sám se rozhodl nesklamat. A Abraham řekl, Eliezere, přísahej mi, že Izákovi najdeš správnou manželku. běž do ICF, tam jich tančí hodně. On mu řekl, běž do mé země, běž tam, odkud jsme přišli, a tam musíš najít Izákovi manželku. A Eliezer řekl, přisahám. A není tam psáno o tom, že by se to změnilo, že by Eliezer byl chudý a zapomenutý a tak dále. Tím, že přijmul ten boží záměr s jeho životem, tak měl všechno to, co by měl i tak. Měl dostatek, moc, pozici, všechno to, co mu bylo dáno, když se zbavil zklamání a rozhodl se následovat Boha. On potom šel, našel tu ženu Izáka, že, a modlil se, Bože Abrahama, pomoz mi a veď mě, ať můžu najít tu správnou ženu. A opravdu ji našel. On se vyrovnal s tím zklamáním, které nám hrozí. Jakým způsobem se my můžeme vyrovnat se zklamáním? Na prvním místě, první způsob, jak se vyrovnáváme nebo bráníme se tomu, abychom přišli a do zklamání, je, že nesmíme se příliš moc vázat na žádného člověka. Nesmíme být závislí na žádném člověku. Žádný člověk nesmí přijít na místo, kam patří jenom Bůh. Každý člověk někdy zklame. Každý člověk někdy lže. Každý člověk je schopen nás zranit. A jestliže plně, ale úplně, plně visíme na někom, kdo nás zklame, pak nás to plně, ale úplně vyčerpá a zarazí. Já si pamatuju, když jsem uvěřil a stal jsem se křesťanem. Já jsem se stal křesťanem tak, že jsem nechtěl prostě do žádné církve se nechat pozvat. Jsem řekl, ne, tam nepůjdu, ne, ne, ne. A Bůh říkal, uvidíme, jak to bude. A uvěřil jsem potom, modlil jsem se doma, Bůh přišel do mého života. A pak jsem přišel za svoji kolegyni, o které jsem věděl, že je to křesťanka, ze kterou jsem dřív kdysi dávno... jo? A jako byl přítel a šel jsem za ní, ona se stala křesťankou a snad přišla a řekl jsem, ty jo, mě se něco stalo, to nebudeš věřit, co se mi stalo. Ona řekla, co se ti stalo? Jsem říkal, já jsem uvěřil v toho Boha jako ty. Ona řekla, to je nemožný prostě. Ty? Jsem řekl, jo, já jsem uvěřil. Co mám dělat? Ona řekla, přijď ve středu, máme skvělé setkání, přijď tam. Jsou to křesťané. Jsem říkal, jo, toto se dělá. Ona říkala, jo, tohle se dělá. Dobře, jdu tam. Přišel jsem na první setkání, měl jsem na hlavě ještě tu beranici, prostě oblečený, jako ještě hippie. Přišel jsem tam a tam mi řekli, Bůh ti žehnej. Já jsem řekl, vás ať taky vyžehlí, jo. Nebo ještě jsem prostě nerozuměl ten slang, jako. Oni mi řekli, ty jsi nový. Jo. Oni řekli, udělal jsi pokání, jsem řekl. Neřekl jsem nic. Řekli, musíš číst Bibli. Co to je? Tohle, tahle kniha, čti to. Kde mám začít? Tady, strana 58, Evangelium Jana, čti to. OK, teď hned, ne až doma. A pak mi řekli, tak, a vyznal jsi hříchy? To je nějaké ovoce? Takže mi začali vysvětlovat, o co běží. A takže jsem uvěřil, pak prostě mě zavedli do svého doupěte křesťanského a tam mi řekli, poklekni. Takže já jsem poklekl. Říkal jsem si, ty jo, to jde do tujího, jako. Ale já jdu do toho naplno prostě. Oni řekli, tak a teď vyznej svoje hříchy. Já jsem říkal, to tady budem dlouho. Oni řekli, můžeš klidně potichu. Fuj. Jo, a to ještě, bez tak jsem si některý nechal pro sebe, ale... Takže jsem vyznal ty hřích a teď řekli, tak a teď se tebe budeme modlit. Jo, jo, dobře. A teď budeš mluvit v jiných jazycích. Chápeš? Jasně. O přece se normálně učí ve škole, jako jo. To. Takže se za mě modlili, řekli, tak a mluv. Dobrý den. Ne, musíš mluvit v jiných jazycích. Říkal, aje. Jsem říkal, mě paní má, jo? Neví, co jako chcete a tak dále. Takže potom jsem začal chodit prostě mezi ty křesťany, poznával jsem, už jsem věděl, co to znamená požehnat, že to není vyžehlit a tak. Už jsem se začal orientovat a teď asi tak za 3 měsíce potom jsem se setkal s jedním kamarádem, o kterém jsem nevěděl, že uvěřil ještě dřív než já. Jmenoval se Honza. Byl jsem u něho doma a Honza řekl, ty, já jsem uvěřil ještě rok před tebou. Jsem říkal, ty, jsi mazák. On řekl, no jasný, já něco ti řeknu, dám ti dobrou radu. Jsem říkal, jakou mi dáš? On říkal, tam, kde chodíš do té skupiny těch křesťanů, tak ti musím říct jednu věc, to jsou všechno podvodníci. Jsem říkal, aha. On říkal, protože víš, jak tam prostě pořád se modlí a prostě mají, a někdo řekne, Bůh mi řekl tohle. To všechno prostě není pravda. Já jsem tam chodil taky a je to naprostý podvod. A teď jsem ho poslouchal a teď najednou něco prostě ve mně jako by tak povstalo. Já jsem mu řekl, tak teď ti řeknu zase něco já. Jestli si myslíš, že kvůli těmhle křesťanům jsem já věřící, tak to se na tebe můžu... Jo, já jsem ještě nebyl posvěcený úplně, ale řekl jsem mu, dívej se, mně to je úplně jedno, jaký jsou tam lidi, protože já tam nejsem kvůli těm lidem. Já jsem tam proto, že Bůh ke mně promluvil, rozumíš? Bůh, ty debil, rojo. Vlastně, tak nějak. A on řekl, aha. Říká, protože já nejsem křesťan, protože by křesťani byli tak hezcí, jako, nebo voněli pořád. Já jsem křesťan, protože Bůh mě k tomu odsoudil. Kdyby byl Buddha, tak jsem buddhista. Ale on je Ježíš, takže jsem Ježíšovec. Takže patřím k těm ostatním. Takže první věc je, že nesmíme být závislí na žádném člověku příliš moc. Nemůžeme příliš moc úplně ve všem někomu prostě to sníst i všechno, co tam jako tak. Jo? Nesmíme mu, rozumíte tomu, že jo? Jak byste to vysvětlili lépe třeba? Že nesmíme mu úplně baštit, to je to pražské slovo, jsem na to zapomněl. Tak nesmíme mu všechno baštit. Baštit. Musíme být sami sebou a zůstávat závislí na Bohu. Druhý způsob, jak se můžeme vyvarovat zklamání, je, že se příliš nezaměříme na jeden konkrétní cíl. Například ten, že ve středu ve 4 hodiny odpoledne bude konec světa. A teď se to nestane, co když nebude? Wow, Bůh mě zklamal. Jako. A to tak jsme někdy my křesťané, my se někdy zaměříme na nějaký příliš konkrétní cíl. Prostě Bůh jedná v mém životě a stane se to konkrétně takto. Prostě někdo zaklepe na dveře, a otevřu dveře, jsou tam 3 vysocí muži, 2,5 metru, přijdou ke mně dovnitř, já jim uvařím tele. Protože takhle to říkal kazatel v neděli. Jako. A teď se to nestane, a naše očekávání zklame. Někdy je to proto, že naše očekávání jsou nereálná. A jsme příliš moc specifičtí a konkrétní. Ale Bůh není počítačový program, který lze nastavit a pak to pořád takhle běží. Jako, tomu se to stalo takhle. Každý z nás je úplně jiným způsobem přivedený do jeho království. A stejně tak nás on jiným způsobem vede. Co to teda znamená? Znamená to, že se máme zaměřit na ten velký obraz. A nejenom na ten detailní, konkrétní cíl. Možná, že se to tak stane a možná, že se to tak nestane. Možná, že to zrovna bude tak, jak si myslím a možná, že to bude trošičku jinak. Nevíme přesně, jak se to stane. Podstata je, že Bůh je ten, který pro mě má dobrou budoucnost. On je schopen i ten největší zmatek obrátit k dobrému, když se jeho budu držet celým svým srdcem. A nádherným příkladem toho je jedna dívka, která se nenarodila v Izraeli, ale narodila se v krajině, která se jmenovala Moab. Víte, kde je Moab? Od Chorvatska směrem na jih. Ležela až někde na Blízkém východě. A tam v téhle krajině byla úroda, zatímco v Izraeli kdysi dávno, dávno byl hlad. Víte, kde je kniha Rut v Bibli? Na kterou knihu navazuje? Přesně tak, wow. Znáte to, jasný. Rut je nejkrásnější kniha v Bibli, to je happy end. To když čteme, tak to je, teď jsem to zrovna četl, úplně jsem nad tím musel plakat. No, zase to dobře dopadlo, jako i když jsem to už jako věděl, ale krásně to dopadlo. Byl tam ten příběh, kdy odchází izraelská rodina s 2 syny, odchází před hladomorem do té země Moab a tam umírá manžel. Tak ona tam zůstává sama, ta vdova má 2 syny, ti si najdou svoje dívky. Jedna se jmenovala Orfa, druhá se jmenovala Ruth. A tyhle 2 dívky na nějaké moabské prostě tržiště potkávají, vzali se a po 10 letech oba 2 umírají z neznámého důvodu. Kafe bylo ze spolku, nebo... Prostě kácí se jako a umírají. Zůstává tam sama, ta žena se jmenovala, ta vdova se jmenovala Noemi a teď říká, teď se dozvěděla o tom, že v Izraeli znova je úroda a že tam je dostatek, takže se bude vracet zpátky do té země. Zavolala si ty dvě snachy a řekla jim, snachy, ona je totiž ze Švýcarska, snachy, ja, ich bin snachy, ja. Kommen Sie hier? A řekla jim, vy jste na mě byli hodní, já na vás chci být taky hodná. Já vám, tehdy to bylo tak, že oni by si měli vzít potom ty bratry těch mrtvých, jako ale živý bratry. Jako. A ona řekla, já už nemám žádné syny, které bych vám dala. I kdybych dneska večer otěhotněla a porodila děti, tak co pak budete čekat, než oni vyrostou, a proto běžte, zůstaňte tady, vraťte se domů, najděte si nějaké manžely, ať můžete žít, jste ještě mladé. A oni řekli, ne, 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 my půjdeme s tebou. Ona řekla, ne, opravdu, myslím to vážně. Já už vám nemůžu najít jiné manžely. To znamená, že chcete být do smrti sami, žít se mnou. A vy jste na mě byli tak laskaví, já chci být laskavá na vás. Propouštím vás, běžte v pokoji. A Orfa řekla, díky. A odcházela. A Ruth řekla, já osobně tady zůstávám. A řekla tady tohle místo, to je poslední verš, na který se podíváme. Ale Ruth jí odpověděla, nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. Ruth řekla, víš co, Noemi, mně nejde jenom o to, že neopustím tebe, ale já jsem se naučila něco z toho života s vámi. Já chci, aby ten tvůj Bůh byl i můj Bůh. Jestliže v něho budu věřit, všechno ostatní už není tak důležité. Klidně zůstanu sama. A budu žít s tebou v chudobě a budu se o tebe starat, protože jsi na mě vždycky byla hodná. A rozhodli se, že se vrátí spolu do izraelské země a přišli tam a byli připraveni žít jako žebráci. A tak když tam přišli, tak Ruth se vydala sbírat klasy na pole. Tehdy to bylo tak podle starého zákona, že když sklízeli obilí, tehdy neměli kombajny, tak když pozbírali to obilí, nesměli tam potom vyzbírat úplně všechno. Ale to, co tam zůstalo, spadlo, co tam nějak zůstalo ležet bokem, tak to tam nechávali pro ty, kteří byli chudí a kteří neměli svoje vlastní pole, a kteří tam potom přicházeli a nazbírali si něco pro sebe. A Ruth řekla, my jsme takový žebráci, já půjdu na nějaké pole a budu tam sbírat. A přišla na jedno pole a tam začala sbírat a v poledne nebo odpoledne tam přišel majitel toho pole a zeptal se těch ženců, co to je za dívka, co tam sbírá. Oni řekli, nevíme, je to Moábka, která přišla z Noemi. Vrátili se zpět. Ale jednu věc vím, že tady pracuje od rána. Byla tady ještě dřív než naši vlastní ženci. A pracuje a ještě se nezastavila. A ten muž řekl, dobře, tak přijel za ní a řekli, co ty tady děláš? Ona řekla, sbírám obilí, je to pro mě a pro Noemi. Já to pro ní dělám, protože ona je stará a je chudá. A on řekl, tak víš co, tak můžeš tady být pořád na tom poli. Běž za mými ženci a můžeš tady sbírat. Můžeš pít z jejich vody a řekl těm žencům, nechávejte toho obilí trochu víc. Tahle dívka má krásné srdce. Tahle dívka je upřímná a pracovitá. Ona tam chodila celou tu sklizeň, pracovala a už ten první den, když přišla domů, tak přinesla domů půl pytle obilí. Normálně přinesli vždycky jenom malý pytlík a ona přinesla půl pytla. Když ji uviděla Noemi, tak řekla, Bůh začal odplácet za to, že se rozhodla ho následovat. Řekla, uvidíš, Bůh před tebou rozvine ten červený koberec těch podivuhodných skutků, které jenom Bůh umí v životě člověka připravit. A řekla jí, kdo to byl ten muž, kde si sbírala obilí? Ona řekla, nevím, jmenoval se Boz. Ona řekla, Boz je náš vzdálený příbuzný. A je velmi bohatý. A je to muž, který je respektovaný v celém městě a v celém okolí. Ona řekla, tak to Bůh zařídil zvláštní věci. A Ruth řekla, on mluvil se mnou, byl na mě laskavý. A Noemi řekla, z tohle něco může být. A potom, když Boaz měl nějakou tu oslavu, prostě končila sklizeň, tak ona řekla, běž a lehni si, počkej, až on usne a lehni si mu tajně k nohám. A uvidíš, co se bude dít, mu řekla Noemi. A Ruth řekla, ty vogo. Tohle si pomyslela, ale řekla, dobře, udělám to. Protože si říkala, kdo ví, jak to ten Bůh zařídí. podstatné bylo, že ona viděla ten velký obrázek. Věděla, že Bůh je s ní a že jestli bude s Bohem, že on se o ní postará. Říkala si, takhle jsem si to nepředstavovala, že Bůh prostě bude jednat. Ale jestli to je tak, a lehla si k jeho nohám a on se probudil o půlnoci, nebo kdy to bylo, a řekl, oh, co to tady je za ženu, kdo jsi? Ona řekla, já jsem Ruth, já jsem tvoje vzdálená příbuzná. A on řekl, wow, tak tebe si vezmu. Řekl, ty nejenom, že jsi pracovitá, ty jsi zbožná, protože tak to má být podle zákona, podle starého zákona. Ty máš najít toho příbuzného a ten příbuzný má právo si tě vzít a ty jsi to udělala podle Mojžíšova zákona. Ty se bojíš Boha. Takovou ženu bych chtěl mít. A řekl, zítra ráno hned jdu na to. Ruth přišla domů, řekla to Noemi a Noemi řekla, tak bos, to není žádný jak to říkáte tady? Tak, ořezávátko. On to udělá. Bos prostě, ten, když za něčím jde, tak on to udělá. A skutečně bos hned ráno řekl, tak, já jdu na to. Kdo tady si ještě chce vzít Ruth? Se zeptal. Kdo má na ní právo ještě? Stají ze všech příbuzných. Jeden byl, řekl, ne, díky, nechci. Tak Bůh řekl, potom si vezmu já. A vzal si, a nejenom, že si ji vzal, ale narodil se jim syn. A tomu jejich synovi se narodil syn. A tomu jejich synovi se narodil syn. A ten se jmenoval David a stal se největším králem Izraele a stal se tím tou největší postavou starého zákona od té knihy až do konce. David, podle kterého se jmenuje Davidovo království a semeno Davidovo a tak dále a tak dále. To všechno, co nacházíme v Biblii, tak ona se stala prababičkou samotného krále Davida, nejmocnějšího krále Izraele. Bylo proto, že se nezaměřila na to, jak konkrétně to Bůh udělá. Skrze koho, jak co si použije. Možná kdyby ona očekávala, jak přesně se to stane, tak se to nestane. Ale ona se zaměřila na ty podstatné věci. Ona řekla, můj Bůh, já chci, aby ten tvůj Bůh byl i mým Bohem. Chci, aby ten tvůj lid byl i mým lidem. Možná, že ty máš takové zklamání. Možná, že jsi něco očekávala, přál si. Možná, že jsi konkrétně věděla, jak se to má stát. A ono se to nestalo. A ve tvém srdci je zklamání. Říkáš si, tak potom nevím, jestli to opravdu tak bude. Jestli Bůh vůbec je velký. Ale zaměř se na to, že Bůh je takový, jako v životě Ruth. A zkus se nad tím teď zamyslet. Ježíši, my ti děkujeme za to, že ty jsi velký Bůh a že jsi větší než naše zklamání. My ti teď přinášíme naše vlastní srdce a prosíme tě, aby si dal pryč každé zklamání a to všechno, co by nám bralo sílu tě následovat a jít za tebou. Ježíši, děkujeme ti za tvoji lásku. Děkujeme ti za to, že ty jsi tady právě teď, v téhle chvíli. Děkujeme ti za to, že jsi schopen se nás dotknout a uzdravit nás. A my chceme stejně jako Ruth ti říct, že ty jsi náš Bůh a ty jsi náš Pán a my ti dáváme své srdce a děkujeme ti za všechno, co bylo a děkujeme ti za všechno, co přijde. Děkujeme ti za naději, kterou nám dáváš. Že ty dobré dny přijdou a že ty působíš a jednáš s námi, abychom tě poznali ve tvé velikosti a kráse a slávě. A děkujeme ti, Bože, že ty jsi nádherný a ještě lepší, než si tě představujeme. Ježíši, my tě chválíme a vzýváme tě, Ježíši. A skláníme se před tebou. A vyvyšujeme tvoje jméno. Ježíši, já se modlím za každého, kdo je tady, aby si vzal každé zklamání pryč, aby každá překážka byla odstraněna, aby tvoje moc mohla působit a aby tvoje sláva vzešla z života každého z těch lidí tady. A prosím tě tam, kde je zranění, aby tvoje uzdravující moc přinesla odpuštění, radost, pokoj, a naplnění ve jménu Ježíše Krista.